Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Rămânem în continuare lângă Daniel, care primește o nouă viziune. Suntem la capitolul 10, dacă doriți să deschideți Bibliile și să ne însoțiți în discuția noastră. În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. Despre acest cuvânt și despre condițiile în care a fost rostit vom discuta în această emisiune. Domnule pastor, invităm pe ascultătorii noștri să deschidă și Bibliile, dacă vor, la Daniel capitolul 10 și vă invit să demarăm discuția.
Daniel 10 reprezintă ultima viziune pe care o are Daniel. Anul al treilea al împăratului Cir este anul 536-535 înainte de Hristos și anul acesta însemnează exact 70 de ani de când Daniel a fost adus în Babilon, de când a început robia de 70 de ani.
Un an foarte important. Daniel socotea și știa că trebuie să se întâmple ceva.
Da, era foarte important pentru că Ieremia, un profet contemporan cu el, dar mai mare, scrisese că vor trebui să stea în robie 70 de ani. Și iată, trecuse cei 70 de ani și acum urma să se întoarcă. Gândiți-vă, un om care este la închisoare, nu? Și are de ispășit o pedeapsă lungă. Abia așteaptă, nu? Și când se apropie termenul, e cu ochii pe geam, cu ochii la ușă, așteaptă să se întoarcă. Nici n-a crezut că va mai trăi atâta timp ca să poată să iasă afară. Iată că se apropie acest timp și Daniel este preocupat, se roagă și așteaptă decretul ca evreii să aibă dreptul să se întoarcă în țară, dar nu vede nicio schimbare. În această situație el are o viziune. Viziunea este descrisă foarte clar aici, începând cu versetul 4 și spune: în a 24-a zi a lunii întâi, deci suntem în primăvară, la 10 zile după Paște, eram pe malul râului celui mare care este Tigru și mi-am ridicat ochii, am văzut, iată, un om îmbrăcat în in, cu coapsele încinse cu aur curat de ufaz și trupul lui era ca crisolitul, fața lui ca înfățișarea fulgerului și ochii lui ca făclile de foc, brațele lui și picioarele lui asemenea aramei lustruite și glasul cuvintelor lui ca glasul unei mulțimi. Numai eu, Daniel, am văzut viziunea. Oamenii care erau cu mine n-au văzut viziunea, dar un mare tremur a căzut peste ei și au fugit să se ascundă. Interesant, vedeți ce însemnează o viziune, o descoperire divină. Chiar dacă nu vezi nimic, trăiești o experiență extraordinară. Un tremur, o frică, o spaimă, simți că ceva extraordinar se întâmplă. Am rămas singur, am văzut viziunea aceasta mare și n-a rămas putere în mine. Culoarea feței mi s-a schimbat, mi-a pierdut orice vlagă, o mână m-a atins, m-a așezat pe genunchii mei și mi-a spus: Daniele, om prea iubit, înțelege cuvintele pe care ți le voi spune și stai în picioare, pentru că acum sunt trimis la tine. Atunci mi-a zis: nu te teme, Daniele, pentru că din ziua întâi, de când ți-ai îndreptat inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, cuvintele tale au fost auzite și eu am venit datorită cuvintelor tale. Dar căpetenia împărăției Persiei mi s-a împotrivit 21 de zile și iată, Mihail, una dintre căpetenile cele mai de seamă, a venit să mă ajute și am rămas acolo cu împărații Persiei. Aici este o fereastră în cer, pentru că omul limitat, omul izolat aici pe acest pământ, în căutarea unor colegi din universul acesta, vedeți, am trimis o mulțime de mesaje în aer, le-am inscripționat pe navele cosmice care le-am trimis în spațiu, poate cineva ne va auzi și ne va vedea și va începe să comunice cu noi. Aceasta este dorința omului, nu? Te simți așa foarte rău când e singur și când nu ai cu cine să comunici. Iată însă că aici, fereastra aceasta este deschisă și omul poate să comunice cu alte ființe din univers. Cei care nu sunt pregătiți, cei care nu au nimic special în ei, nimic spiritual în ei, nu văd și nu aud, dar trăiesc un sentiment, o experiență inexplicabilă.
Nu-l pot înțelege.
Nu pot înțelege. Însă Daniel a văzut clar și a auzit clar. Pentru că Biblia îl numește om prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că Daniel de 3 săptămâni și rugăciune.
Care au fost condițiile înțelegerii? Aș vrea să rămânem puțin la viziuni, domnule pastor. Să nu înțeleagă oamenii că orice poate fi o viziune de la Dumnezeu. Care au fost condițiile? 3 săptămâni n-am mâncat deloc bucate alese. Nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin, nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni.
Da, Daniel aici ne oferă un fel de program și de rețetă de mâncare, lucru care este copiat într-un anumit fel așa motamo în anumite programe religioase și nu cred că este rău, e bine, sigur că da. Este o dovadă că omul nu mai pune accent pe trupul său, pe confort,
pe cele mai plăcute
și bune lucruri, ci omul era concentrat pe lucruri spirituale, reducând la minim și la cele strict necesare partea existențială. Este un lucru normal și fiecare dintre noi ar trebui să ne luăm zile de post când să nu mai pierdem atât de mult timp cu gătitul mâncării, cu cumpăratul de la magazine, cu alergatul dintr-o parte în alta. Avem mai mult timp care ne rămâne și acel timp să-l petrecem în cămăruța noastră studiind și rugându-ne. Ceea ce este foarte important este că Daniel nu se ruga așa pentru lucruri generale. Nu se ruga ca să primească o viziune. Nu, el niciodată n-a cerut o viziune. El se ruga ca să înțeleagă un text biblic. Asta este extraordinar. Vedeți dumneavoastră, gândirea omului biblic, viața omului biblic, este legată de această carte. Cartea este jalonul care îi direcționează întreaga activitate. El citește în această carte că va trebui să treacă 70 de săptămâni. După ce vor trece aceste 70 de săptămâni, se va întâmpla minunea reîntoarcerii în țara lor. Iată că trecuseră săptămânile. Acum Daniel normal se ruga, Doamne, profeția ta a ajuns la împlinire. Ce se întâmplă? Se va realiza sau nu? Mai e cumva vreo condiție neîndeplinită de noi? Are profeția aceasta condiții care trebuiesc realizate sau ea este necondițională? Nu erau probleme, vedeți, reale. Deci omul biblic este un om real, un om care gândește, nu este un om mistic.
Care face legătură între evenimente.
Sigur că da. Iar rugăciunea lui, postul lui era tocmai pentru ca să poată înțelege aceste lucruri. Și în timpul acesta, la sfârșitul celor 3 săptămâni de post, are această viziune extraordinară care i-a înfricoșat pe oameni, care l-a lăsat pe el fără putere, a căzut la pământ, nu mai putea să stea pe picioarele sale. Atât era de măreață prezența persoanei divine, era un înger al lui Dumnezeu, care îi se adresează apoi în aceste cuvinte atât de frumoase, Daniele, om prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea ta a ajuns. A ajuns atunci la mine.
Datorită ei sunt eu aici.
Datorită ei. Vedeți, în alte ocazii, în capitolul 9, când avem din nou o rugăciune a lui Daniel, spune, cum a ieșit cuvintele tale pe buze, Dumnezeu m-a și trimis. Și a ajuns la el când încă nu-și terminase rugăciunea. Deci îngerii nu au nevoie de timp.
Anii lumină nu contează.
Nu? Trăim într-o lume care depășește cunoștințele și limitele noastre omenești, depășește. Problema că a întârziat 3 săptămâni primirea răspunsului a fost alta. Și tocmai aici este elementul cheie. Aici este marea descoperire pe care i-o face îngerul. Spune Daniel, s-a întâmplat ceva. A trebuit să ducem o bătălie teribilă în cancelariile împărăției persane. Pentru că acolo, în cancelariile împărăției persane, se discuta decretul pentru întoarcerea voastră în țară. Acest decret a fost înaintat de o persoană și a fost pus în discuție. Alte persoane s-au ridicat și au spus, nu, aceștia sunt niște oameni răzvrătiți, oameni periculoși, nu le dăm niciun decret de...
Să le mai și dăm ca, și bani? Și
ca orice decret care se discută, vedeți dumneavoastră, sunt discuții foarte aprinse în guvern, apoi sunt discuții foarte aprinse în parlament și apoi mai există încă un traseu până când decretul devine efectiv într-adevăr. Și spune, iată, în dreptul acestui decret a fost o luptă de 21 de zile. Țineți cont că nu suntem într-o democrație unde trebuie să parcurgă un traseu, ci suntem într-un imperiu dictatorial, unde nu se discuta prea mult. Se făcea o propunere, erau câteva sugestii și împăratul decidea, da sau nu. Ei, într-o astfel de situație unde deciziile se luau mult mai repede, totuși, în dreptul acesteia, 3 săptămâni a fost necesar ca să se ia o decizie. Cine s-a opus? Și spune așa, textul este extraordinar de frumos, căpetenia împărăției Persiei mi s-a împotrivit 21 de zile. Căpetenia împărăției Persiei. Cine poate fi această căpetenie? În primul rând ne-am gândit la împărat, nu? Împărat. Căpetenia împărăției Persiei în vremea aceea era împăratul Cir, pentru că spune în anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, un cuvânt a fost descoperit lui Daniel. Dacă ne ducem și citim în cartea profetului Isaia, la capitolul 44 și capitolul 45, aici vom avea o treabă foarte interesantă care ne ajută să înțelegem capitolul acesta. În 44 cu 28 spune, zic despre Cir, el este păstorul meu și el îmi va îndeplini toată plăcerea și zic Ierusalimului, vei fi zidit și templului, ți se va pune temelia. Așa zice Domnul către unsul său, către Cir, a cărui dreaptă am ținut-o ca să supun națiunile înaintea lui și voi deslega coapsele națiunilor ca să deschid ușile înaintea lui și porțile să nu se închidă.
E clar, nu putea fi Cir.
Nu putea fi Cir. Cir era alesul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl folosea pe Cir.
Nu se contrazice Dumnezeu.
Dumnezeu îl folosea pe Cir și se pare că Cir era cel care a propus acest decret. Și era împărat autoritar. Cine i s-a putut opune lui Cir
împotrivirea atât de
acest
lungă?
Decret? Evident că au fost și consilieri apropiați, miniștri care au spus împărate, să vezi și să vezi și să vezi. E drept că au fost, dar căpetenia împărăției Persiei despre care vorbește aici profetul trebuie să fie altcineva. Vedeți dumneavoastră, persii trăiau în perioada lui Cir exact epoca lui Zoroastru. Pentru că Imperiul Ahmenid este imperiul care e odată cu apariția lui Zoroastru, care va prelua zoroastrismul și care va face din zoroastrism religia de bază a Persiei. Ce era de fapt zoroastrismul? Zoroastrismul era prima religie dualistă, care credeau în două zeități, Ahura Mazda, care era Dumnezeul autentic, creator, și Ohmaz, care era zeul cel rău, care se opunea lui Dumnezeu. Și între cei doi exista tot timpul o luptă. Deci observați, ideea aceasta a conflictului, a luptei dintre bine și rău, era tema de bază a zoroastrismului. în această viziune care exista acolo, spune că căpetenia împărăției Persiei mi s-a opus. Pe cine era oponentul? Partea cea rea, zeul cel rău, care nu era favorabil poporului Dumnezeu și care nu dorea să aducă la îndeplinire o profeție făcută de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, aceasta este marea descoperire pe care Daniel ne-o face față de fiecare cuvânt al Bibliei și mai ales față de fiecare profeție care precizează cu exactitate timpul, evenimentele, oamenii care trebuie să apară la un anumit moment și să realizeze într-un anumit fel planul divin, există o putere care se opune. Căpetenia împărăției Persiei, adică acest zeu al răului, care totdeauna se opune binelui și care în cele din urmă va fi distrus. Ori de câte ori eu, dumneavoastră, fiecare dintre noi, vrem să facem un lucru bun, vrem să îndeplinim cuvântul lui Dumnezeu, îmi propun, vreau să citesc astăzi, vreau să merg mâine la biserică să mă rog. Ori de câte ori ne propunem un lucru, cineva vine și se opune, ne ridică piedici, ne sună telefonul, ne cheamă să mergem undeva.
Sau ne oferă un lucru plăcut.
Ne oferă ceva care ne place, tocmai ca să
ne oprească.
Să ne împiedice. Căpetenia împărăției Persiei se opune pe toate căile ca planul lui Dumnezeu să nu poată fi dus la îndeplinire. Și ceea ce este interesant e faptul că îngerii lui Dumnezeu s-au luptat acolo în cancelarile împărăției Persiei, s-au luptat ca să lumineze mintea împăratului, a conducătorilor, să ofere drum liber decretului de reîntoarcere a evreilor și n-au reușit. Interesant este cât de puternic a fost acea bătălie.
Opoziție.
Că chiar îngerii lui Dumnezeu n-au reușit. Și aici îngerul trebuie să spună un lucru foarte clar și iată, Mihail, una dintre căpetâne cele mai de seamă, a venit să mă ajute. Deci, îngerul principal care se luptase era chiar îngerul care vorbea cu Daniel. Și de regulă îngerul care vorbea tot timpul cu Daniel și era mesagerul celui, era îngerul Gabriel. Îngerul Gabriel este căpetenia îngerilor cerești, cel care a luat locul lui Lucifer și spune, uite, eu, îngerul Gabriel, nu am putut să reușesc și a trebuit să vină Mihail, una dintre căpetene cele mai de seamă, să mă ajute și am rămas acolo cu împărații Persiei. Interesant este, extraordinar, ce frumos! În această bătălie, vedeți dumneavoastră, noi de regulă privim doar oamenii pe care avem în față. Acesta e dușmanul meu, el mi-a făcut rău, el a vorbit ceva împotriva mea și ne supărăm și avem o reacție așa violentă împotriva oamenilor. Dar în spatele acestor oameni stă altcineva. Stă îngerii răi care îi folosesc pe acești oameni, îi manevrează, manipulează. De multe ori nici nu-și dau seama acești oameni ce fac. Nici nu-și dau seama. Sunt unelte în mâna îngerilor răi ca să poată realiza nu ceea ce ei ar dori, poate că nici nu și-ar dori treaba aceasta, ci să realizeze planurile pe care îngerii răi le fac și vor să le ducă la îndeplinire împotriva lui Dumnezeu în primul rând și împotriva copiilor săi. Și iată că în anumite situații, în situații extreme, sunt câteva în Biblie, câteva situații extreme, trebuie să intervină direct Mihail. Și aici este foarte multă discuție. Biserica clasică, ortodoxă, l-a așezat pe Mihail și pe Gabriel împreună, chiar a făcut o sărbătoare a celor mai mari sfinți, Sfințul Mihail și Gabriel, spunând că sunt două mari căpetenii, arhanghel, deci îngeri mai presus decât ceilalți îngeri, și îi așează aici.
Îi sărbătoresc împreună,
însă, nu uitați, că cuvântul este un cuvânt ebraic. Este un cuvânt compus format din cel puțin trei cuvinte. Mi, Kmo, Elohim. Și aceasta este o întrebare. Cine este ca Elohim? Cine este ca... E o întrebare retorică. Și întrebarea retorică pusă în felul acesta, ca Elohim este unul singur. Domnul Hristos. Acest lucru ne răspunde foarte clar și foarte frumos Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, primele două, trei versete ale epistolei, unde spune Iisus Hristos este oglindirea slavei Tatălui. Te uiți la Iisus Hristos și vezi ca într-o oglindă fața Tatălui. Ne răspunde Domnul Hristos, spune, cine m-a văzut pe mine,
l-a văzut pe Tatăl. Cum mă întreb tu cum este Dumnezeu?
Deci, observați dumneavoastră, cine este ca Elohim, ca Dumnezeu, răspunsul este clar, fără niciun echivoc, Domnul Hristos este exact ca Dumnezeu. Deci cine este Mihail? Mihail este Domnul Hristos. Căpetenia cea mai de seamă, normal, el este comandantul oștelor cerești. El va primi la finalul acestei lupte coroana regală de împărat al împăraților și domn al domnilor. Până când va primi această coroană de împărat al împăraților și domn al domnilor, el este căpetenie. Iată, Daniel ne prezintă foarte frumos în capitolul 7, versetele 12, 13, 14. Atunci am văzut pe cineva ca un fiu al omului, iarăși un alt titlu dat Domnului Hristos, venind pe norii cerului ca să-și ia împărăția. Acesta este Mihail. Apoi citim în capitolul 12, care este extraordinar de frumos. Vedeți, în capitolul 11 începe această bătălie teribilă între căpetenia împărăției perșilor și Cirus, care trebuia să dea decretul, iar în capitolul 12 avem finalul acestei bătălii. Pentru că acum, deschizându-se fereastra, Daniel are ocazia să ne ofere o detailare, o prezentare extraordinară.
Un reportaj a ceea ce era sus.
Da, ceva
a fost reporter de război.
Vreau să vă spun, aici este cea mai complicată și cea mai profundă problemă a omenirii. Iar în capitolul 12 spune, în timpul acela se va ridica Mihail, căpetenia cea mare, deci vedeți cine este Mihail, căpetenia cea mare în prezent și în viitor, regele regilor, care stă pentru fiii poporului tău. Deci care este rolul său? Să fie în favoarea copiilor poporului tău. Și va fi un timp de strâmtorare cum n-a fost niciodată de când există o națiune până în timpul acela. Când apare Mihail? În momentele cele mai grele ale conflictului.
Critice.
Și în timpul acela, poporul tău va fi salvat. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Deci, vedeți,
aceasta este, puterea asta?
Aceasta este frumusețea extraordinară. Numai Mihail a putut să intervină. A mai fost un moment foarte important. Momentul în care oamenii, omul, Adam și Eva, a păcătuit în Eden. Atunci când omul a păcătuit în Eden, îngerii s-au întors la cer triști și a spus, s-a produs dezastru. A încetat orice cântec și pentru prima dată în cer a fost o tăcere de mormânt. A dat seama. Ca și când într-o plină seară de bucurie, de lumini, s-ar stinge toate luminile, s-ar opri orice mișcare de mașină, orice voce și s-ar părea că a fost un bombardament atomic. Așa ceva. Și în momentul acela, fiecare punea întrebarea, cine poate rezolva problema omului căzut? Se oferă un înger, altul și spune, nu puteți. Și când nimeni nu s-a găsit, tabloul este prezentat foarte frumos în Apocalipsa 4 și 5, iar vizionarul a început să plângă pentru că nimeni nu s-a găsit, nimeni nu putea să facă așa ceva, spune un înger, îi spune, nu plânge, uite, hai să-ți arăt. Iată, leul din seminția lui Iuda a reușit. Leul, simbolul puterii, regele animalelor sălbatice. Zice, când m-am uitat, părea un miel înjunghiat. Deci un simbolistic extraordinar. Forță de leu și umilință, nevinovăție de miel. Leul și mielul a reușit să rupă pecețile. Singurul care a putut să intervină în problema păcatului omului a fost Mihail. Domnul nostru Iisus Hristos. El a intervenit atunci când păcatul a apărut în Eden, el a intervenit la Golgota când s-a atins punctul culminant al bătăliei dintre dreptate și minciună, dintre Hristos și Satana, el a intervenit la Golgota biruind, și el a intervenit de-a lungul istoriei în cele mai critice momente ale istoriei, precum împlinirea celor 70 de săptămâni aici. Sunt convins că la fel a intervenit la împlinirea celor 2300 de seri și dimineți când s-a încheiat cea mai lungă profeție. El va interveni spre finalul bătăliei. Lupta a fost câștigată, dar bătălia nu s-a terminat. Spre finalul bătăliei, când Satana depune ultimele eforturi, zicând, pierd eu, să piară toți cu mine. Și va dori să distrugă poporul lui Dumnezeu. Vedeți? Și în momentul acesta era tot o distrugere a poporului lui Dumnezeu. Erau robi. Nu îi lăsa să se întoarcă. Peste câțiva ani urma să apară decretul lui Naaman să-i distrugă. Urma să-i asimileze. Asta a fost politica.
Pe toate căile.
Asta a fost politica imperiilor din totdeauna, asimilarea popoarelor supuse. Dorea să-i asimileze. În momentul când Dumnezeu intervine ca să oprească acest proces în dreptul poporului său, se dă o bătălie teribilă. Satana vrea să ne asimileze, să ne piardă în mulțime, să ne piardă identitatea, să ne piardă credința, să ne piardă speranța. Asta e viața. Mănâncă și bea, că pe urmă nu mai e nimic
trăiește
de tine.
Clipa.
Și când vrei să scapi din această cursă a asimilării, atunci apare dușmanul care se luptă teribil și dacă n-ar interveni Iisus Hristos, niciunul din noi nu ne-am pocăit. Niciunul din noi nu ne-am face oameni buni și nu am pornit pe drumul acesta al refacerii caracterului, dar a intervenit Iisus Hristos. Cât de frumos este și cât de minunat că avem un Mântuitor care niciodată nu ne abandonează. Personal vine în la luptă și intervine pentru noi ca să facă ceva. Mă gândesc la un tablou biblic. Un copil bolnav de epilepsie, practic demonizat, ce l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut. Dacă poți, fă ceva pentru noi. Ultima speranță era Iisus și Domnul spune, dacă pot, toate sunt cu putință celui care crede. Stăm în fața lui Iisus, care toate poate să le facă. Totul este posibil lui, nimic nu se poate opune. Încredeți-vă în El. Veniți cu toată încrederea la Iisus, Mihael, cine este ca Elohim, și veți vedea că orice biruință va fi realizată. Nicio putere a răului nu va putea să vă despartă de Hristos dacă îl chemați și îl rugați să fie cu dumneavoastră în momentul cel greu. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc și eu, domnule pastor, a fost o întâlnire frumoasă și fereastra sper să se fi deschis și în sufletele ascultătorilor noștri. Rămâneți, dragi prieteni, cu ochii ațintiți în această fereastră, vom continua discuția în emisiunea viitoare.